Кыргызстанда саат 9:30, ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Азаттык радиосу 23 август шейшемби күнкү эртең мененки берүүлөрүн сунуш этет. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта. Аксыдагы үңкүртүү аймагына кече кирип келген Өзбекстандык күч кызматкерлери чыгып кетише элек.
13 августта Ала Буга районунда Орто Токой суу сактагычында суу бөлүштүргөн жерде кароолдо турган өзөк милиция камалган. Ага мыйзамсыз курал көтөрүп жүргөн деген айып менен кылмыш иш козголгон.
Орус авиациясы мындан ары Ирандагы Хамадан авиабазасын колдонбой турган болду.
Мурдараак Хамадан авиабазасын колдонгону тууралуу маалыматтарды жарыялаганы үчүн Ирандын коргоо министри Хусейн Дехкан орусиялык кесиптештерин сынга алган.
Азгыргы күч Сирия апаты. Кара сууда элди жыхатка үндөдү деп кармалган 18 жаштагы жаранды сот үй камагына чыгарганы талаш жаратууда. Ушул жана башка баяндар топтому туптура 5 мүнөттөн кийин башталат. Ага чейин Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Үңкүртөөдөгү өзбекстандык милиционерлер чыга элек. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди. Анын айтымында 22 августта тиги учак менен үңкүртөөдөгү такталбаган аймакка түшүлгөн 7 өзбек милиция кызматкери ошол жерде кала берүүдө. Кечээ кечке жуук ички иштер органдарындагы ишенимдүү булактар 13 августта чек араны мыйзамсыз куралдуу басып өткөн үчүн кармалган өзбекстандык милиционер бошотулганын кабарлашкан. Бакыт Сейитов бул маалыматты тастыктап 13 августта Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз түрдө куралдуу басып өткөн үчүн кармалган милиционер жергиликтүү соттун чечимине бошотулганын билдирди.
Чек араны мыйзамсыз өтүп, анан мыйзамсыз курал жарак алып жүргөндүгү үчүн Өзбекстандын Наманган областык ички иштер башкармачылыгынын күзөт бөлүмүнүн кызматкери кармалган болчу, ошону бошотуу талаптарын койгон экен. Биздеги учурдагы маалыматтар боюнча көчө соттун чечими менен 20,000 сом айыппул төлөнүп, кызматкерлер кайрадан депортация кылып өздөрүнө өткөрүлүп берген экен.
Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда, учурда кыргыз өзбек чек арасында кырдаал туруктуу аймак көзөмөлдө. Ысык Көлдө эл аралык террордук уюмдун 2 мүчөсү кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, алар башка өлкөнүн жарандары. Алардын чет мамлекеттерде согушкерлерди даярдоочу атайын лагерден даярдыктан өтүп келгени маалым болгон. Улуттук коопсуздук кызматы кармалгандар өздөрүнүн мекенинин күч кызматтарына тапшырылганын, аларга эл аралык издөө жарыяланып келгенин маалымдады. Бирок кайсы мамлекеттин жарандары экени тууралуу так маалымат берилген жок. АКШ Гилминтке 100 аскер жайгаштырат. АКШ куралдуу күчтөрү өкүлүнүн 22 августтагы кабарына караганда, АКШ аскерлери Гилминт провинциясынын борбору болгон Лашкыркак шаарына жайгаштырылып, ооган коопсуздук күчтөрүн машыктырат жана жардам берет. Талиптер Лашкыркак шаарына жакын бир нече райондорду басып алып, эми шаардын өзүнө коркунуч туудура баштаган. Гилминт провинциясынын кеңештин төрагасы Карим Атал күрөш бир нече багытта жүрүп жатканын, жолдор жабык экенин билдирген. Өкмөт мектептерде окуу китептерди жарыяга берүү системасын жандандырууну сунуштоодо. Кыргызстандагы мектептер окуу китептер менен 79% гана камсыз болгону жөнүндө 22 августта өкмөттүк жыйында айтылды. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бул жетишсиздикти жоюу үчүн зарылчылык болсо окуу китептерин мурунку жылдардагыдай ижарага берүүнү сунуштады.
Буну же аренда кылып, же электрондуу жана акыл барго форматы. Ошондо бир жаңы чеч керек да. Анан качанга чейин китеп жетпейт деп жүрө беребиз. Китеп жетпейт, жыл сайын китеп жетпейт.
Жыйындын аягында өкмөт башчы окуу китептерин жарыяга берүү механизмин 15 октябрга чейин сунуштоону тапшырды. Вице премьер министр Гүлмира Кудайбердиева окуу китептерин ижаралоо бул камсыздоодогу эң арзан жана жеткиликтүү ыкма деп белгилеп, китеп чыгарууга көмөктөшүүчү донорлордун койгон шарты дагы окуу китептерин ижарага берүү системасын кайрадан жандандыруу болуп жатканын билдирди. Кыргызстандын мектептеринде окуу китептерди ижарага берүү 2005 жылы токтотулган болчу. Алмалуу булактын жашоочулары коопсуз жерге көчүрүүнү талап кылышууда. Жазында жер көчүп 15 жаштагы өспүрүм баланын өмүрүн алып кеткен айылдын тургундары мамлекет тарабынан берилген убадалар аткарылбай жатканына нааразы. Аталган айылдын тургуну айылдык кеңештин депутаты Касымбек Токтоматов Азаттыкка билдиргени боюнча табигый кырсыктан соң айылдын жашоочуларына коопсуз жерден турак жай курууга жер тилкесин жана үстөк пайызсыз насыя берилери убада кылынган, бирок аткарылган эмес.
Чек беребиз көчкүлө деген да, анан ошол боюнча чектин дайыны жок. Алиби чекти. Анан бизден ошо свет үзүп койду, мектеп боюнча дагы чечилбей атат.
Алмалы булактын тургундары 23 августта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгына жана Сузак райондук акимчилигинин алдына митингге чыгышмакчы. Министрликтин облустук башкармалыгынын башты милдетин аткаруучу Абдышар Бекиловдун Азаттык айтымында Алмалы булактары коопсуз деген жерден жер бөлүнгөн, бирок ал жерди мыйзамдуу түрдө трансформациялоо маселеси чечилбей келе жатат. Түркия Австриядагы элчисин чакыртып алды. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу элчи Вена менен мамилени карап көрүү үчүн кеңешүү максатында чакырылганын билдирди. Түрк тышкы иштер министри Австриянын Анкарадагы элчисин да чакырып, анда Венада Курдистан жумушчу партиясын колдоп өткөн митинг тууралуу түшүндүрмө сураганын Рейтер жазды. Аталган партия Түркияда, АКШда жана Европада террордук топ деп танылган. Түркия мамлекеттик Анадолу агенттиги 20 августта Венада 500 чамалуу киши катышкан митинг болгонун, анда президент Режеп Эрдоганга каршы чакырыктар айтылганын жазды. Ал эми Австриялык маалымат каражаттары митингде Түркиядагы адам укуктарынын бузулушуна каршылыгын билдирилгенин маалымдашты. Бишкекте өркөн темасына арналган 16 сүрөттүн оңдолгон варианттары элге сунушталат. Алар 1936-жылы өркөндүн 20 жылдыгына арналып өткөрүлгөн сүрөт көргөзмөгө коюлган сүрөттөр тарых жана маданият жылына карата президенттик фонддон ал 16 сүрөттү оңдоо үчүн атайын каражат бөлүнгөн. Алардын ичинде Семен Чуковдун Кытайга качуу, 1916-жылда кыргыз көтөрүлүшү, Сергей Образцовдун Кытайга жол, Кутум жана Кооперативдин байдын колундагы мандикер деген аталыштагы сүрөттөрү бар. Өркөндүн 100 жылдыгына карата өркүн деп аталган сүрөт көргөзмө улуттук көркөм өнөр жана сүрөт музейинде 2 сентябрдан тарта башталат.
Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Сайттан биздин радиону онлайн уксаңыз да болот. Азыр эми аба ырайына кулак төшөңүз. Бүгүн көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар жаашы мүмкүн. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 24-29, Талас жергисинде 23-28, Баткен облусунда 27-32 градус ысык болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында 27-30, Ысык Көл жана Нарын дуандарында 20-25, Бишкек шаарында болсо 28 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Жалал Абадтагы Ала Бука райондук соту Орто Токой суу сактагычында куралчан кармалган өзбек милиция кызматкерин бошотту. Жергиликтүү ички иштер органдарындагы Азаттыктын ишенимдүү булактарынын билдиришинче 20,000 сом айыппул салынып, чек арачыларга өткөрүлүп берилди. Анын алдында 22 августта Өзбекстан Акс районундагы Үңкүр тоодогу такта элек аймакка күтүүсүз келип милиция кызматкерлерин жайгаштырган. Алар дагы эле ошол жерде турушат. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө расмий Ташкент Бишкектен Ала Букадагы өзбек милиция кызматкерин өткөрүп берүүнү, суу сактагычтагы кыргыз тарапка тиешелүү милиция бекеттерин алып салууну талап кылган эле. Бул боюнча кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы сөз кылат.
Кыргызстандын чек ара кызматынын билдиришинче 22 августта Өзбекстан Үңкүр тоодогу тактала элек жериге тик учак менен келип, болжол менен 7 милиция кызматкерин таштап кеткен. Окуя болгондон кийин эки өлкөнүн чек арачылар алгач телефондон сүйлөшкөн. Кечке жуук Аксыда жолугушуу болгон. Чек ара кызматынын басма сөз өкүлү Сажира Чоколоеванын Азаттыкка билдиришинче, анда талап шарттар айтылды.
Жалал Абад облусунун Аксы районунун Мамай жергесинде жолугушуусу өтүп, анда такталбаган чек ара тилкесиндеги жагдай талкууга алынды. Кыргыз тарап эмне себептен Өзбекстан Республикасынын ички иштер министрлигинин кызматкерлери такталбаган чек ара тилкенин ичине түшкөндүгү туурасында түшүндүрмө талап кылды жана ошол эле маалда алардын ал жерден алынуусун талап кылды. Өткөндө өзбек тарап буга чейин Кыргызстандын аймагында кармалган Өзбекстан Республикасынын ички иштер министрлигинин кызматкерин кайтарып берүүнү талап кылды жана Орто Токой суу сактагычынын тегеректегиндеги кыргыз милициялык посттору алып салууну талап кылды.
Чоколоева тараптардын мындай шарт талаптарын эки өлкөнүн тиешелүү орган мекемелери иликтеп жоон айтууну макулдашканын кошумчалады. Бул окуяга байланыштуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы Аксыга кошумча күч жөнөттү. Тышкы иштер министрлиги окуя иликтенип жатканын кабарлады. Ал арада Ала Бука районунда камалып турган өзбек милициясы бошотулганы маалым болду. Жергиликтүү ички иштер бөлүмүндөгү Азаттыктын ишенимдүү булактарынын билдиришинче, райондук сот 20,000 сом айыппул салып камактан бошотту жана чек арачыларга өткөрүлүп берилди. Аксыдагы жарандык активист Шекербек Камчыбек уулунун бамында Өзбекстандын шарт койгону жөнсүз. Мындан улам кыргыз тарап коңшуларынын талабына көнбөшү керек.
Ал Орто Токой суу сактагычынан чырчакта жүргөн пистолет менен гражданский формада. Анан келип атканда гана биздин милициялар колго түшүрүлгөн. Өзбекстан азыркы бизге условия кое турган кырдаалда эмес азыр. А суу бизден чыгып атат. Суу биздики. Биз каалаганда условия койсок, ошол условия менен алар сууду алыш керек бизден. Мына Уңгар тоого алып келип тыштаган милициялар боюнча Бул жер не ответственный участок, спорный участок. Аларда чыкканганы тилемиз. А биздин кыргыз тарап эки тараптуу келишимди аткарып атат. Ал деке биздин аскер койбостон. А булар бүгүн эки вертолет менен келтирип, бири наблюдательный вертолет. Булар катуу даярданганда, аны айланып турган, а берки вертолет менен таштап туруп, жети милиция кызматкерин таштап, алар ал жерге паспортный контроль түзүп койгон. Бул деген нерсе сүрөмөз.
Кудуу ушундай эле окуя мындан толугу 3 жыл мурун 22 сентябрда болгон. Өзбек чек арачылары Үңкүртөөдөгү Кыргызстанга таандык телерадио сигналдарын таратуучу станцияга күтүүсүз кирип барган. Чек ара кызматынын ошол кездеги жетекчиси Курманакул Матенов өзбек тарап Үңкүртөөдөгү талаштуу тилкени тактоону созуп, аны өз кызыкчылыгына колдонгонду өнөкөткө айландырып алган айтты.
Ал мески билдир мына Орто Токой Орохан өлкөсүнүн тегерегинде биз эки милиционерин кармап алып, кылмыш иши козголуп, сотко өткөрүп беребиз деген тараптан мындай бир эме иш чаралар көрүлүп атканда, өзбек тарапка ошол жакка өздөрүн чек арачыларын киргизип алып, бизге мындай муну соодалашканы катары аракет жасашканда. Мындай окуя кайталана берет. Ал жерде өзүңөр билгендей мындай өзүнчө бир аппендикс ошол жерде. Аппендикске чейин эки точкасы аныкталганда, анан эки точканын эле мындай бир аралыгы көп болсо бир жарым километрдей эле болсо эле ошону бир жазып койгондон кийин мындай маселе чыкпай атат да. Ал өзбек тарап буга барбай атат. Өрт чак катары колдонуш үчүн муну колунан чарасы келбей ошол жерди жазгандан баш тартып атышат да. А биз дагы ошого бир ар дайым кармалып кала бербей биз бир чара көрүшүбүз керек. Ушу ретрансляциянын параллелине башка жакка дагы бир куруп болуш керек.
Үңкүртөөдөгү телерадио сигналдарын таратуучу станцияга байланыштуу Өзбекстан Кыргызстанга 2007 жылдан бери эле доомат айтып келет. Быйыл жазында кыргыз өкмөтүнүн кошумча станция куруу тууралуу токтому боюнча талашышкан. Аксыда жергиликтүү кеңештин айрым депутаттары талашуу жер Өзбекстандыкы деп жазылып калганын айтып чыгышкан. Ошол кездеги премьер-министр Темир Сариев доомат негизсиз деп билдирген. Ошол жылдын апрель айында Кербен шаардык кеңеши чукул жыйынга чогулуп, анда кошумча станция курууга жер бөлүп берүү тууралуу чечим кабыл алынган эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргыз өзбек чек арасындагы соңку чыңалуу, эки тарап тең өзүнүкү катары санаган Үңкүртөө талашынын кайрадан күн тартибине чыгышы расмий Ташкент менен Бишкектин ортосундагы ажырымды мурдагынан да тереңдетти. Чек ара талаштары жүздөп саналган дүйнө өлкөлөрүндө эки тарап өз ара такыр макулдаша албай койгондо муну жөнгөрүүнүн кандай укуктук механизмдери бар? Азаттыктын кабарчысы Улан Эшматов бул тууралуу Британиядагы Кент университетинин эл аралык укук боюнча доктору Двенга Одентон менен маек курган, азырчого тыңдайбыз.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагыдай талаш аймактар дүйнө өлкөлөрүндө жүз деп саналат. Аларды чечүү үчүн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн тышкары дагы кандай ыкмалар колдонулуп жүрөт? Чек арада Өзбекстан аскер күчүн көрсөткөн соңку кризистен улам кыргыз расмий өкүлдөрү дагы Бишкек эл аралык уюмдарга кайрыларын айтып чыгышты. Чек ара талаштарын улуттар уюму аркылуу чечүүнүн дүйнөлүк тажрыйбада кеңири колдонулуп келе жаткан бир механизми эл аралык адилеттүүлүк соту ага чек ара талаштары менен өнүккөн дагы өнүп келе жаткандагы дүйнөдөн барган мамлекеттердин мисалы он деп саналат. Бирок бул эл аралык укуктук механизм Кыргызстан менен Өзбекстан үчүн дагы иштей алат деп айтыш кыйын. Өзгөчө сотко кайрылуу эки өлкөнүн тең бирдей макулдугун талап кылаарын эске алганда, Британиядагы Кент университетинин эл аралык укук боюнча окутуучусу, Африкадагы чек ара талаштары боюнча адис доктор Дибенга Удунтан Азаттык менен маегинде чек ара талаштары сот аркылуу чечилген учурлары көптүгүн, бирок бул дагы узак убакытты талап кылган жараян экендигин белгиледи.
So it is unlike you and me in if we are in the same country and I want to sue you. Whether you like it or not, you must come there.
Эгер биз бир өлкөдөн болсок, мен сизди сотко берсем, каалайсызбы же каалабайсызбы сотко келесиз. Бирок бул эл аралык мыйзамда башкачараак. Улуттар уюмунун эл аралык адилеттүүлүк сотуна барыш үчүн буга эки өлкө тең макул болушу абзел. Же алардын ортосунда эгер кандайдыр бир талаш чыкса, эл аралык сотто чечебиз деген күн мурунтан кол коюлган келишим болушу керек. Эгер күн мурунтан кол коюлган келишим болсо, алардын бири сотко автоматтык түрдө эле кайрылат. Бирок бул узакка созулган жараян болот. Маселени тоңдуруп салгысы келген кээ бир өкмөттөр сотко атайлап эле кайрылат. Себеби иштин сотто каралышы кеминде эле 5-10 жылга чейинки убакытты талап кылат. Мен сизге акыркы белгилүү бир ишти айтып берейин. Нигерия менен Камерундун Бакасси жарым аралы боюнча талашы сотто дээрлик 10 жыл каралды. Тараптар 1993 жылы арыз берип, иш 2003 жылга барып бүттү. Бул сот ишинде Нигерия утулду. Ал өзүнүкү деп эсептеген Бакасси жарым аралын жоготту. Бириккен Улуттар Уюмунун сотунун чечиминен кийин Нигерия менен Камерун чечимди ишке ашыруу үчүн Улуттар Уюмунун катышуусунда орток комиссия түзүшкөн. Бирок ал комиссия али ишин бүт элек. Өзү чек ара талаштары эл аралык сотто каралган учурлар абдан эле көп. Менимче эл аралык адилеттүүлүк соту караган иштердин жарымына жакыны деңиздеги кургактагы чек ара менен байланышкан иштер. Мисалы, Африка өлкөлөрүнөн берилген арыздардын мен так айтылам, 3/2 көбү чек ара талаштары.
Деген эл аралык укук жана чек ара талаштары боюнча иликтөөчү доктор Гибенга Одунтан азаттык менен маегинде өзү эл аралык мыйзамдар чек ара талаштарын күч колдонуп чечүүгө так кесе тыюу салаарын дагы кошумчалады.
First place to begin is what the UN Charter itself says about how to resolve.
Эң башкысы улуттар уюмунун уставында эл аралык талаштар тынчтык жол менен чечилүүсү керектиги белгиленген. Мен сизге ошол Бириккен Улуттар уюмунун уставынын 3-чү беренесин айтайын. Анда мамлекеттер ортосунда кандай талаш болбосун, тынчтык жол менен сүйлөшүү аркылуу, сот аркылуу жана башка тынчтык ыкмалар аркылуу гана чечилүүсү керектиги көрсөтүлгөн. Азыркы эл аралык мыйзамдар боюнча чек ара талашында аскер күчүн колдонуу, күч көргөзүү эгер өзүн өзү коргонуу үчүн гана болбосо мыйзамсыз. Талашты чечүүнүн эң тез жолу эл аралык практика боюнча да албетте эки тараптын тикелей сүйлөшүүлөрү. Экинчиси биз жогоруда айткан эл аралык адилеттүүлүк соту. Үчүнчүсү тарыхы 19-чу кылымдарга барып такалган Гаага шаарында жайгашкан туруктуу арбитраждык сот. Төртүнчүсү талашка тартылган тараптар өздөрү иргеген арбитрлер аркылуу чечүү. Бешинчиси эки тарап тең урматтаган бейтарап деп эсептешкен эл аралык чөйрөгө таанымал адамды ортончу кылып алуу. Мисалы, мен жаңылбасам, Британиянын канышасы араб дүйнөсүнүн эки өлкөсүнө чек ара талашында ортомчу болгон. Бул ыкмалардын баары талашты чек арада бир дагы аскер, чектеш аймактардын бир дагы тургуну өмүрү кыйылбагандай чечүүгө үмүт арттырат.
Not one single inhabitant of the boundary or border area needs to die.
Деди Британиядагы Кент университетинин эл аралык укук боюнча окутуучусу, чек ара талаштары боюнча адис доктор Гибенга Одунтан азаттык менен маегинде.
Чет элдик адис менен кесиптешим Улан Алымкулуулу маектешти. Кыргызстанда саат 9:47 өтүп калды. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ала Бука райондук соту Орто Токой суу сактагычында 10 күн мурун кармалган куралчан өзбек милиция кызматкерин бошотту. Бирок кечээ үңкүртүү аймагына кирип келген өзбек күч органдарынын өкүлдөрү дагы эле чыгып кетчү элек. Австрияда күрд жумушчулар партиясын колдоп өткөрүлгөн митингге байланыштуу Түркия Венадагы элчисин чакыртып алды. Өкмөт мектептерде окуу китептерди ижарага берүү системасын жандандырууну сунуштоодо. Ауганстандын Гилмент провинциясына АКШ 100 аскер жайгаштырмай болду. Жазында жер көчүп 15 жаштагы өспүрүмдүн өмүрүн алган Сузактын Алмалуу Булак айылынын жашоочулары элди тезирээк коопсуз жерге көчүрүүнү өкмөттөн талап кылышууда. Ушул жана башка кабарларды сиз азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Орус авиациясы мындан ары Ирандагы Хамадан авиабазасын колдонбойт. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Бахрам Касими дүйшөмбүдө өткөн маалымат жыйынында билдирди. 16 августта Орусияда Сирияга Иранда жайгашкан аскерий учактары менен соккур абаштаганы маалым болгон. Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
22 августта болгон маалымат жыйында Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Бахрам Касими Орусия аскердик базаны убактылуу пайдаланганын айтты. Дипломат Орусиянын чабуулдары Иран тараптын уруксаты жана алардын түшүнүүсү менен жүргүзүлгөнүн кошумчалады. Мурдараак Хамадан ава базасын колдонгону тууралуу маалыматтарды жарыялаганы үчүн Ирандын коргоо министри Хосейн Дехкан орусиялык кесиптештерин сынга алган. Ал Орусиянын коргоо министрлигинин билдирүүсүн мактанчаактык жана жигитчиликке жатпаган жосун катары баалаган. Өткөн аптада Орусия Сирияга Иранда жайгашкан аскерий учактары менен соккура баштаганы кабарланган. Орусиянын коргоо министри 16 августта узак радиустагы Ту-22М3 бомба таштоочу жана Су-34 согуш учактары Ирандын Хамадан аба майданынан учуп чыгып соккурганын билдирген. Иран парламентинин депутаты, улуттук коопсуздук жана тышкы саясат боюнча комитетинин мүчөсү Хосейн Нагави Хосейни Орусиянын бул кадамын колдойт.
Орусия ислам мамлекети экстремисттик тобу менен чындап күрөшүп жаткан өлкөлөрдүн бири. Иран болсо радикалдар боюнча өз саясатын эч өзгөрткөн эмес. Мына ошол максатта Иран менен Орусия кызматташууда. Бул да кызматташуунун бир бөлүгү.
Мындан мурда Сириядагы аскерий операцияга катышкан учактын бардыгы Орусиянын аймагынан, ал эми фронттук учактар Сириянын аймагындагы Хмеймим авиабазасынан учуп турушкан. Орусия биринчи рет Ирандын ава майданын пайдаланды. Бул экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки биринчи жолу чет өлкөнүн Ирандын аэродромун колдонушу. Бул кадам АКШнын жана бир катар Иран мыйзам чыгаруучуларынын кескин сынына кабылды. Алар муну конституциянын бузулушу катары сыпатташты, анткени баш мыйзам Ирандын аймагында тынчтык максатында болсо да чет элдик аскерий базанын жайгашышына тыюу салат. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Тонер Марк бул күтүүсүз деле эмес деп билдирди.
It's unfortunate but not surprising or unexpected.
Бул өкүнүчтүү, бирок күтүүсүз же таң калыштуу эмес. Орусия ава соккуларды Ирандын көмөгү менен ишке ашырууда. Алар бир гана ислам мамлекети жана Аль-Нусра сыяктуу экстремисттик уюмдарга каршы сок куруп жатабыз дешет. Бирок өзүбүз байкагандай, соккулар байистүү сириялык оппозициялык күчтөргө каршы да жүргүзүлүүдө.
Ирандын коргоо министрлиги эки тарап эч кандай келишимге кол коюшпаганын, ал эми кызматташуу убактылуу экенин жана ава база күйүүчү май куюу үчүн гана колдонулуп жатканын билдирди. Тегеранда Москвада Сирия президенти Башар Аль-Асадды колдоп келет. Дүйшөмбүдө Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Канашенков Ирандын базасын колдонгон орус авиациясы бардык алдыга коюлган максаттарды ишке ашырганын, мындан аркы Хамаданды колдонуп колдонбоо маселеси Сириядагы кырдаалга көз каранды экенин айткан. Орусиянын коргоо министрлиги бомба тыштоочу учактар 5 курал сактаган компаны жана согушкерлерди даярдаган 3 лагерди жок кылганын маалымдашты. Орусия Сириядагы аскерий операциясын 2015 жылдын сентябрь айында баштаган. Ушул жылдын март айында Орусиянын президенти Владимир Путин Сириядагы аскерлердин басымдуу бөлүгүн чыгарып кетүүгө буйрук берген. Азырынча Сирияда Орусиянын канча аскери бар экени беймаалым. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кайрадан жергиликтүү баяндарга өтөбүз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаштарды Сирияга азгырууга шектелип кармалган Кара Суу районундагы 18 жаштагы тургун кайра бошотулду. Абдуллах аттуу кайманаты бар жаранды Ош шаардык соту 2 айга үй камагына чыгарды. Бирок күч кызматтары айыпкер ушундан пайдаланып качып кетиши мүмкүн деп кабатырланышууда. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Эрнест Нурматов баяндайт.
Сирия келиш менен максат Уйурда Аллахнын шариятына унаш экенлиги үчүн ушул жерге кетипмин. Уйул хак дешиш экенлиги үчүн кетипмин.
Бул Абдуллах аттуу кайман ат менен таанымал 18 жаштагы айыпталуучу Жахангирдин сурак учурунда берип жаткан көрсөтмөсү. Анда ал Сирияга барууну көздөгөнүн, өзүнө шериктерди да тартууга аракет кылганын айтып берүүдө.
Ушуларга таргып кылыш үчүн, даават кылыш үчүн кетипмин.
Сириядагы жоочулар менен интернет аркылуу байланышка чыкчумун. Алланын шариятын орнотуу үчүн өзүм да Сирияга кетүүнү максат кылып жаткам. Ал жерге барып мен алгач илим алам. Анан зарылдешсе, колумдан келсе согуштук аракеттерге да катышам. Чыныгы мусулман болуп, шейит болууну каалайм. Мен жалгыз кетпей, башка шериктерди да ала кетүүнү пландаган элем.
Жахангир Одноклассники социалдык түйүнү жана WhatsApp Messenger каражаты аркылуу тең туштардын Сирияга барууну үндөп келгенин тергөөдө моюнга алган. 18 августта Ош шаардык милициясы тарабынан кармалган учурда анын кол телефонунан, ноутбугунан жана үйүнөн да Ислам мамлекети экстремисттик тобуна тиешелүү маанидеги аудио, видео материалдар жана китептер табылган. Бирок ага карабай 20 августта Ош шаардык соту аны үй камагына чыгарган. Ош шаардык жана Ош областтык сотунун маалымат катчысы Бекзат Осмонкулов буларга токтолду.
Бул негизинен жасаган кылмышы анчалык оор эмес кылмыштар эле. Биринчиден, экинчиден муну өздүгү жашаган жери такталган бардыгы, жаш курагы анын 18, ал бөгөт коюу чарасын тандоодо да өзүнүн жасаган иштерине өкүнүп алданганын түшүндүргөн. Ошол себептен жаш курагын анан адашкан сотту эске алып, ошол себептен үй камагына чыгарды.
Сотту акча алып алды дегенге такты негизи
эч кандай туура келбейт. Эч кандай аныкталбаган маалымат. Мындай нерсе болушу мүмкүн эмес.
Акча алуу
жок, мүмкүн эмес.
Сот өкүлү ошондой эле бул токтом акыркы эмес деген, нааразы тарап даттанууга укугу бардыгын билдирүүдө. Дегенменен айрым маалымат каражаттарында жана социалдык түйүндөрдө жаштарды Сирияга үндөгөн жарандын бошотулушу түрдүүчө пикирлерди жараткан. Айрымдар муну соодалашуунун жыйынтыгы катары баалашса, кээлери соттордун өз билемдиги катары сүрөттөшкөн. Ал эми ички иштер башкармалыгы болсо үй камагына чыккан жаран андан ары качып кетиши мүмкүн деп кабатырланууда. Ушардык милициясынын маалыматкачысы Замир Сыдыков мындай дейт.
Кээси айтууга мүмкүн эмес, ал баланын оюнда ичинде эмне бар экенин биз айта албайбыз. Качып кете турган болсо кайрадан дагы эле милиция кызматкерлеринин үстүнө түшкөн акча түйүп болот. Кайрадан да издөө иштерин жүрүшүп турат. Негизи мындай окуялар бирден эмес, экиден эмес, мындай окуялар ондоп саналат. Сотко барып туруп, соттон кийин жашаган жерден эч жака кетпөө боюнча подпискага чыгып туруп, сотко чейин качып кеткен учурлар көп болгон. Кайрадан эле милиция кызматкерлери бар болуп издөө күтүшөт да калат. Ал эми соттун эмне үчүн мындай ишке баргандыгын биз кандайдыр бир комментарий бере албайбыз. Анткени биздин колубуз жок.
Августтун айынын башында эле Ошто Баңгизат менен кармалган эки жаран үй камагына чыккандан кийин качып кетишкен. Милицияларды кийин Бишкек шаарынан кармап келген. Кийинчерээк алдамчылыкка шектелип колго түшкөн 45 жаштагы Бактияр Зулимовду Ош шаардык соту 2 айга үй камагына чыгаргандан кийин дайынын таптырбай кеткен. Ал ушул кезге чейин издөөдө жүрөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүп отуруп барактайбыз. Сөз Шайлобек Дүйшеевден.
Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 11 күн калганын эске салган эркин той кезисти көз карандысыз мамлекеттер шириктештигинин 25 жылдык юбилейлик саммити Бишкекте өтө тургандыгын кабарлоо менен ага атайын макала арнады. Гезит ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев кечээ чек ара кызматын чыңдоо жана чек ара маселелерин чечүү багытында куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын кызматкерлерин кабыл алганын, ал эми коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевди кабыл алуу учурунда өлкө коопсуздугун камсыз кылуу, террористтик жана экстремисттик уюмдардын ичине бөгөт коюу, ошону менен бирге эле сентябрда өтө турган маанилүү эл аралык иш чаралар учурунда коопсуздукту сактоого карата даярдыктын жүрүшү тууралуу маселелерди талкууга алгандыгын жазды. Кыргыз туусу гезити ак талбай калган үмүт, колодон да кол жуудурган Рио аттуу макаласында Шабдан Абылгасы уулу Бразилияда өткөн олимпиадалык оюндардын жыйынтыгы тууралуу сөз кылып, Кыргызстандын балбандарына бул ирет бага айтпаганын, спортчулар биринин арттан бири элден кечирим сурап жатканын, бирок кыргыз спортунун өнүгүшүнө улуттук олимпиада комитети конкреттүү кандай иш кылганын гезиттин кийинки санында кенен кеп кылбаса болбой калганын жазды. Белгилүү тарыхчы Кыяс Молда Касымовдун маеги кылымдар бою эңсеп жеткен эркиндигибизди барктайлы, кыянатты кылбайлы деп аталды. Кыргыз туусу гезити журналист Мырзакат Тыналиевдин уруунун эмес улуттун чыгаанын эми унутта калабы деген ат менен кыргыз мамлекетин түптөгөндөрдүн бири мамлекеттик чыгаан ишмер Болот Мамбетов тууралуу баянын жарыялай баштады. Жарандык авиация агенттигинин директору Эрмек Өмүралиевдин, Тогуз Торонун акими Тилек Идрисовдун, Токтогулдун Белалды айыл өкмөттүн башчысы Таалайбек Жайыловдун маектери бар. Котормочу акын Кубанычбек Басылбеков Жусуп Бала Сагындын куталчу билимин Наум Гребневдун орус тилиндеги котормосунан кыргызчалап өз котормосун жарыялады. Алай райондук жер кадастры жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгынын башчысы Тооке Тажиковдун маеги да ушул санда. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санына журналист Вячеслав Аникиндин «Жакшы кал Рио, алдыда Токио» деген макаласын тартуулап, Рио де Жанейродогу олимпиада Кыргызстан үчүн эң эле чырылуу жана ийгиликсиз болгонун эске салуу менен Штангис Артыков мелдештен кийин эки ирет анализ тапшырганын, экөөндө тең таза деп чыкканын, бирок кызытмага каршы бүткүл дүйнөлүк агенттиктин акыркы күндөрү далай спортсмендердин бактысына балта чапканын, агенттик бирде таза десе бирде анысын кайра таза эмес деп башты айланткану көп болгонун далилдер менен мисалга тартты. Бирок кандай болгон күндө дагы Кыргызстандын курама командасы бир дагы ийгилик жарата албаганын, спорт жетиштүү өлчөмдө финансыланбаса мындай көрүнүш тынбай кайталана берерин, спорт жааты түп тамырдан бери реформага муктаж экендигин жазды. Журналист андан ары коңшу өлкөлөрдү мисалга алып, Өзбекстан 13 медал, Казакстан 17 медал, ал эми салмоор таш ыргытууда тажик балбан 6 медал утуп алганын, Түркмөнстан медалсыз калганын, бирок бул өлкө бүгүн спорт комплекстер массалык түрдө куруп жатканын, спорттун бардык түрлөрү боюнча спорт секциялар иштеп, спорт клубтары айыл кыштактардын баарына атайылап жайылтылып жатканын жазды. Журналисттин жазгандарына кошумча кылуу менен Тилекке каршы биздин өлкөдө чөнтөгүндө акчасы бар байлар менен саясатчылар болсо, өлкө намысын коргой турган спортсмендерди эмес. Шайлоодо биринин белин бири сындыра турган чоң муштумдарды, ызы чууда мурун каңдап баш жарып бере турган зөөкүрлөрдү, жалаң пайдистеп байлык тоногон мекет каракчыларды айрадап жүргөндүгүн, минтип кете берсек эч качан спорт өнүкпөй тургандыгын кейишик менен кеп кылып, ушуну менен басма сөзгө баяндамабызды аяктайлы. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасады. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 23 августтагы эртең мененки берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгып баратат. Биздин одон жаңырган бардык кабар жана макалалар azattık.org сайтына жайгаштырылат. Кол телефондогу дарегибиз azattık.mobi, ал эми орусча сайтыбыз rus-azattık.org деп аталат. Кирип макалаларды окусаңыз болот. Аты жөнүм Санжариев, толкунду которбой туруңуз. Бир саандан соң кезигебиз. Кыргызстанда саат 10 болду. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 23 августтагы берүүлөрдү улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Кыргызстанда жеке менчик мектептер көбөйүүдө. Акысы кымбат билим уяларына баласын алып барган ата-энелердин саны да жылдан жылга өсүп жатат. Москвада болсо Кыргызстандан барган мигрант мугалимдер өздөрүнүн коомдук уюмун түзүшүп, туу билим борбору иште деп аталган ишкананы жолго коюшту. Орусияга барган кыргызстандык мигрант аялдар бөтөн жерге көнүп кетүүнүн түркүн жолдорун издеп жатышат. Алдыдагы жарым саатта ушул баяндарды уктурабыз. Сага өтөр алдында Замира Кожобаевадан жаңылыктарга кулак төшөңүз.
Саламатсыздарбы? Өңкүртөөдөгү өзбекстандык милиционерлер чыга элек. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министринин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди. Анын айтымында 22 августта тик учак менен өңкүртөөдөгү такталбаган аймакка түшүрүлгөн 7 өзбек милиция кызматкери ошол жерде кала берүүдө. Кечээ кечке жуук ички иштер органдарындагы ишенимдүү булактар 13 августта чек араны мыйзамсыз куралдуу басып өткөн үчүн кармалган өзбекстандык милиционер бошотулганын кабарлашкан. Бакыт Сейитов бул маалыматты тастыктап, 13 августта кармалган өзбек милиционери жергиликтүү соттун чечими менен бошотулганын билдирди.
Чек араны мыйзамсыз өтүп, анан мыйзамсыз курал жарак алып жүргөндүгү үчүн Өзбекстандын Наманган областык ички иштер башкармачылыгынын күзөт бөлүмүнүн кызматкери кармалган болчу, ошону бошотуу талаптарын койгон экен. Биздеги ушул дагы маалыматтар боюнча көчө соттун чечими менен 20,000 сом айып пул төлөнүп, кызматкерлер кайрадан депортациялып өздөрүнө өткөрүлүп берген экен.
Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда, учурда кыргыз өзбек чек арасында кырдаал туруктуу аймак көзөмөлдө турат. АКШ Гилменке 100 аскерин жайгаштырат. АКШ куралдуу күчтөр өкүлүнүн 22 августтагы кабарлоосуна караганда, АКШнын аскерлери Гилмен провинциясынын борбору болгон Лашкырках шаарына жайгаштырылып, ооган коопсуздук күчтөрүн машыктырат жана жардам берет. Талептер Лашкырках шаарына жакын бир нече райондорду басып алып, эми шаардын өзүнө коркунуч туудура баштаган. Гилмен провинциясынын кеңештин төрагасы Керим Атал күрөш бир нече багытта жүрүп жатканын, жолдору жабык экенин билдирген. Гилмен провинциясында 3 миллиард долларга чейин долларга апийим өстүрүлөт. Өкмөт мектептерде окуу китептерди жарага берүү системасын жандандырууну сунуштоодо. Кыргызстандагы мектептер окуу китептер менен 79% гана камсыз болгону жөнүндө 22 августта өкмөттүк жыйында айтылды. Премьер министр Сооронбай Жээнбеков бул жетишсиздикти жоюу үчүн зарылчылык болсо окуу китептерин мурдагы жылдардагыдай ижарага берүүнү сунуштады. Жыйындын аягында өкмөт башчы окуу китептерин ижарага берүү механизмин 15 октябрга чейин сунуштоону тапшырды. Кыргызстан мектептеринде окуу китептерди ижарага берүү 2005 жылы токтотулган. Меркель, Оланд жана Ренци Евробиримдиктин көйгөйлөрү тууралуу сүйлөштү. Германия, Франция жана Италиянын лидерлери 22 августта жолугуп, миграция саясатындагы жана экономикалык кыйынчылыктар тууралуу сүйлөштү. Журналисттер менен болгон жолугушууда Франсуа Оланд Европа улутчулдукка каршы бирдиктүү фронт катары чыгуусуз зарылдыгын белгиледи. Маттео Ренци Евробиримдик коргоо, коопсуздук жана экономикалык өсүшкө байланыштуу маселелерди чечүүгө тийиштигин айтып, негизги көңүлдү жаштардын жумушсуздугуна бөлүүгө чакырды. Лидерлердин жолугушуусу Неаполга жакын жердеги Вентатени аралында болду. Бул аралда 2-дүйнөлүк согуш убагында Вентатени манифести жазылган. Бул манифесттин авторлору келечек муунду согушуулардын алдын алуу үчүн бирдиктүү Европаны курууга чакырган болчу. Бишкекте уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү делген 4 киши кармалды. Алар криминалдык чөйрөдө сакал деп аталган Улан Токтосуновтун кылмыштуу тобунун мүчөлөрү деп айтылат. Алардын бири 34 жашта милиция кызматкерин өлтүрүүгө аракет кылганы жана башка бир катар кылмыштар үчүн издөөдө жүргөн, экинчиси 33 жашта кармоо учурунда жанынан табылган травматикалык тапанчаны мыйзамсыз алып жүргөн, дагы бирөө 23, төртүнчүсү 21 жашта. Учурда алардын башка кылмыштарга тиешеси бары жоктугу аныкталууда. Бишкекте өркөн темасына арналган 16 сүрөттүн оңдолгон варианттары элгес көрсөтүлөт. Алар 1936 жылы өркүндүн 20 жылдыгына арналып өткөрүлгөн сүрөт көргөзмөндө коюлган сүрөттөр. Тарых жана маданиятчылыгына карата президенттик фонддон бул сүрөттөрдү оңдоо үчүн атайын каражат бөлүнгөн. Алардын ичинде Семен Чуйковтун Кытайга качуу, 1916 жылда кыргыз көтөрүлүшү, Сергей Образцовтун Кытайга жол, Кутум жана Гапарайтевтин Байдын колундагы мандикер деген аталыштагы сүрөттөрү бар.
Кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда жеке менчик мектептердин саны дээрлик 2 эсе көбөйдү. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, учурда жеке менчик 70ге жакын мектеп жана 10го жакын лицей бар. Аларда окуган окуучулардын саны 16 миңден ашат. Байкоочулардын айтымында жылдан жылга баласын андай мектептерге окутууну каалаган ата-энелердин да саны артууда. Мындай мектептердин окуу акысы жылына орто эсеп менен 2000ден 20 000 акш долларына чейин. Азаттыктын адам жана базар түрмөгүндө Кыргызстандагы жеке мектептердин ишмердүүлүгүнө токтолобуз. Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтан.
Бишкек шаарынын тургуну Айнура Сарымсакова кызын 7-чи класстан кийин жеке менчик мектептердин бирине которуп алган. Учурда кызы 10-чу класста аяктады. Кызынын окууда ийгиликтери жаман эмес. Эми кийинки кызындагы башталгыч класстан эле жеке менчикке бергени турат.
Частный мектептерге барсаң, акчаңды төлөйсүң, ошончо окутат, ошончо балдарды бош убактысын бош койбойт, эртең менен кечке чейин окутуп, үйдөгү тапшырмаларын да жазатып, ещё тамактарын берип туруп, анан кетирет үйгө. Бала жакшы билим алат. Государственныйда көп 50-дөн бала 60-дан бала толуп калды деп албайт. Анан балдар көп келгенде көбүрөөк билим ала албай калат. Анан азыркы учурда еще сабактарды да кыскартып салыптыр. Мисалы мурун мынча саат математика кирсе, жумасына азыр бир эле эки эле жолу кирет. Мурун 4 күн кирсе, 4 күн бир сааттан, азыр эки эле жумасына эки эле жолу кирет. Ушундай кыска-кыска балдарды мындай кыскартып эле билимдерин кыска берип калышкан.
Айнуранын кызы Самара учурда мектепке эмтен даярдана баштады. Өткөн сабактарды кайталап, эсине салып, жайкага берилген тапшырмаларын толуктап дегендей. Себеби ал окуган мектепте тартип катуу, жаман окуган окуучу болбойт дейт.
Мындай мектепте окуучумун, мындай мектеп менен частный мектептин айырмасы аябай чоң. Частный мектепте аябай катуу окуу болот бизде. Тапшырмаларды абдан катуу текшерет, аткарбай келсең урушат.
Ташмалар ошо жактан аткарасыңар.
Ошо жактан аткарабыз жарымын үйдөн да берет өзүнчө домашний кылып. Частный мектептен биз аяктан жакшы окуйбуз баарыбыз. Алдыга аракеттенебиз да. Мындай мектептерде көп окутпайт. Алар көп мисалы 5ке окугандар деле артка астыга тартып кете берет. А окубай койгондорду алар тыштап салышы мүмкүн да. Частный мектептерде баарын бирдей карайт. Баарын бирдей карап жана бирдей окутат.
Самаранын апасы өкө мактап жаткан мектепке жылына 5000 доллардай каражат төлөшөт. Мындай акысы кымбат жеке мектептер Кыргызстанда 70ден ашык. Жылдан жылга жеке менчиктерге окуткусу келген ата-энелердин катары көбөйүп келатат. Алгач кеп башында менчик мектеп деген түшүнүккө токтоло кетели. Жеке менчик мектептер мамлекеттен каржыланбаган билим берүүчү мекемелер. Алар жеке адамдар же эл аралык уюм, фонддор тарабынан уюштурулган. Менчик мектептердин окуу программасы Кыргызстандын билим берүү жөнүндө жалпы стандартка шайкеш келиши шарт. Алардагы ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн билим берүү министрлигинен лицензия алып, белгиленген мөөнөттө аттестациядан өткөрүлүп турат. Билим жана илим министри Эльвира Сариева.
2014 жылы бул негизи токтом менен бекитилет. Атайын мамлекеттик билим берүү стандарты деп мектептерге бекитилген. Бул мындай жалпы рамка болуп атат. Ошол стандартка ылайык ар бир кызметтик стандарт боюнча маалымат берилет жана кошумча байистик окутулган деген бар. Канча саат, канча кайсы класста, кайсы сабак боюнча милдеттүү түрдө ар бир балага берилиш керек деп. Ушул байистик окутуланды биз министрликтин приказы менен бекитилгенде бул менчик болобу, мамлекеттик болобу мектептердин баарына бирдиктүү болот. Менчик мектептерде биздин атайын өкмөттүн токтом бар антимонополияга бул караштуу маселе. Баасын мектеп өзү бекитет да.
Учурда эң кымбат деленген Кембридж, СК, QS деген сыяктуу эл аралык деп аталган мектептердин акысы асманды чапчыйт. Алардын сайтындагы маалыматтарга ылайык, жылына окуутуу акысы 20 000 долларга чейин жетет. Мындай билим берүү мекемелеринде көбүнчө элчиликте же эл аралык уюмдарда иштеген чет элдиктердин балдары окушат. Бирок билим үчүн акчасын аябаган жетишкен үйлөнүн балдары да жок эмес. Аталган мектептерде жалпы жолунан окуутуу программасы окшошуп кетет. Саат 8-ден 6-га чейин окутулуп, ысык тамагы да берилет. Айрымдарында сабактар жалаң англис тилинде окутулат. Бир класста ашып кетсе 15-тей бала гана билим алышат. Эл аралык Себат билим берүү мекемесине таандык Кембридж жекеменчик мектеби 12-нчи класска чейин окутат. Мекеменин мүдүрү Шарафтин Кучукоглу.
Бул Кембриждер системасына секундари бар, бирок кыргызча которулганда орто мектеп болот. IGCSE деген бир системи бар. 9 менен 10-нчу класстарда, 11 менен 12'de de A level дейбиз. Бу жакта 10-нчу класс сертификатында 10-нчу класста балдар Кембриждин тестини тапшырат, 11'de тапшырат, 12'de тапшырат. Бул тесттердин результаты аркылуу университеттерге кайрылат. Кебир университеттер, мисалы Германияда, Америкада, Канададагы университеттер 10-нчу класс менен или 11-нчу класс менен кабыл алат. Бир канча университет, ана Англиянын бүт университеттери 12 менен кабыл алат. Эгерде балдардын результаттары жакшы болсо, ар кандай окуу жайына кеткенге мүмкүнчүлүк бар.
Мектеп жетекчилиги ар бир окуучунун келечек кесибине жараша билим берилет деп кошумчалап өттү.
Эмне болоюм деп атат, мисалы врач. Врач болоюм десе, мисалы химия, биология сабактарын терин алат, математика алат, англис алат, көп сабак албайт 11-12 класста. Бу негизгиси ал университетке даярдык программасы. Или мен мисалы экономист болом, бизнес администрация, бизнесте окуйм десе, алар мисалы экономика сабак, бизнес сабак алат, математика алат, англис алат. Бир балая 11'de 12'de köp sabak verilmeydi. 11-12'de 4-5 sabak alat, köp emez.
Ушул сыяктуу ар бир жекеменчик мектептин өзүнүн артыкчылыктары бар. Менчик билим берүү мекемелерине кабыл алуу жалпы жолунан бирдей. Эгерде сиз балаңызды башталыш класстан окутам десеңиз, анча оор экзамен алынбайт. Ал эми жогорку класстарга кабыл алууда тест жана англис тилин башталгыч деңгээлде билүүсү шарт. Бишкек шаар тургундарынан шарт болсо, жекеменчик мектепке балаңызды берет белегиз деген суроо узаттык.
Берүүлө атам, неберемде окуду. Очень даже успешный, хорошо. Олимпиадаларга катышып атат. Все нормально. Я так думаю, это даже правильно, потому что больше внимания, меньше детей. А в других школах уже по 40 учеников.
Государственный, мамлекеттин эле школу жакшы го деп ойлойм.
Эмнечи?
Эми мурда өзүбүз эле ошондой да окуп эметкенбиз. Ага лишний жөн акча кетип атпайбы? Жөн эле акча, же каражаты барлар, мисалы байлардын байлары, депутаттын тигинин балдары частный эле окуй берсин. Окутат, акчалары уже никуда девать дегендейчи. А биздин чөндөгү акчабыз айлыгыбызга жараша эле мамлекеттик эле школдорго окутам балам.
Жеке менчик мектептер эгерде биздин дисциплина менен, биздин порядок менен окутса, уруксат берсе болот. Эгерде башкача мындайлары болсо, анда туура эмес, анда аны жабыш керек.
Берет болчумун?
Эмнече?
Жакшыраатай убактысы көбүрөөк болотго дейм да.
Эмне үчүн дегенде алар жакшы иштешет да, балдарды жакшы окутат ошо эмелерди. Ошо.
Бул жооптор көрсөткөндөй баласын жеке мектепке берүүнү каалагандар арбын. Мындай суроо талапка жараша жеке менчик мектептер дагы арбып баратат. Эч кандай эл аралык уюм эмес. Кыргызстандык жараан ачкан Абутренд мектебинин кызматкери Асыла Умарбекова.
Ну, у кого позволяет финансовое эмесичи, состояние салат сразу берип атат, мындай эме кылбай элечи, ойлонбой эле. А у кого не позволяет, ошого кичине кыйынраак болуп калатты да финансовый жагынанчы. А так көбүнчөсү ошо государственный школдордо сабак жакшы өтүлбөйт, 40 ашык окуучу биздин балабызга чейин очередь жетпей калат, суралбай калат, ошол мойдон знаниясы өчүп калды дегендер бар. Кээ бирлер биз көп акча кетип атат деп биздики мектептен алып чыгыптыр, башка государственный школго берет, аягында кайра бизге эле алып келет да, потому что они уже сравнивают знания биздики менен государственный школаныкынчы, анан кайра бизге алып келип берет. Тем более 8:30 5 чейин болгондо спокойно болушат, балдардын курсактары ток, школдо сабактын баары бияктан эле жазылып, баары бияктан эле бүтөт, сабакты бияктан окушат да, домашний заданияларды бияктан эле выполнять этишет. Мугалимдер менечи эме китептерин 6-7 китеп менен үйүнө алып кетпейт, баары бияка полочкаларында калат. Өзүбүздүн сторож охранниктерибиз бар, баардыгы мындай балдарды ответственность алышат да, өздөрүнөчү помощь жок.
Ошентип Кыргызстандын билим берүү тармагында мамлекеттик эмес менчик сектор өнүгүп келатат. Себеби менчикте баардыгына мамиле башкача. Билим берүү тармагында адис Асылбек Жоонбековдун байкоосунда Ата-энелер балага инвестиция салганды үйрөнө баштады.
Ошондуктан акыркы мезгилде мына бала акчалардын саны болобу, мектептердин саны болобу көбөйүп, жеке мектептер өсүп атат да, жеке мектептерге берген ата-энелердин да саны өсүп атат да. Бул бир чети мындай абдан жакшы көрүнүш, бир чети ошол ата-энелерден ошол билим берүүгө болгон мындай ошол билим берүүнүн бекер эместигинин, билим берүү мыкты билим берүү, берүү үчүн ошол балага инвестиция салуу экендигин түшүндүрүү, экинчиден ошол суроо талаптын пайда болгондугу да.
Бирок жеке менчиктер арасында ата-андаштык күчөйө элек. Баарынын программасы жалпы жолунан окшошуп кетет. Президентке караштуу башкаруу академиясынын мурдагы ректору профессор Алмаз Акматалиев.
Анан бирок бир жаман нерсеси болуп атат, ошол жеке мектептер дагы баягы кыргыз тилинде болбой атат. Эң чоң маселе ошондо. Жакшы, күчтүү мектептер болуптур, анан кийин ошо кыргыз тилинде болгондо анда аябай сонун болот эле. Тилекке каршы мына жанагы билимкана деген эле мектептер ошолор кичине таасирин тийгизип атат бүгүнкү күндө. Ошон үчүн эгер мен жеке пикиримде эгер аябай жакшы бир жеке мектеп чыкса, кыргыз тилинде берген, ошондо көп кишилер балдарын берет эле, алар уже 4-нчү класска чейин уже кыргыз тилин да билип, башка тилдерди да билип калат эле деген ой да.
Учурда жеке менчик мектептерден салыкты албоо сунушу парламенттин кароосунда жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын адам жаныбар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы жеке менчик мектептердин ишмердүүлүгүнө токтолдук. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов, кайрадан жолугушканча аман туруңуздар.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргызстанда саат 10:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Алабука райондук соту Орто Токой суу сактагычында 10 күн мурун кармалган Куралчан өзбек милиция кызматкерин бошотту, бирок кечээ үңкүртүү аймагына кирип келген өзбек күч органдарынын өкүлдөрү дагы эле чыгып кетише элек. Австрияда күрд жумушчулар партиясын колдоп өткөрүлгөн митингге байланыштуу Түркия Венадагы элчисин чакыртып алды. Өкмөт мектептерде окуу китептерди ижарага берүү системасын жандандырууну сунуштуу. Ооганстандын Гилмент провинциясына да АКШ 100 аскер жайгаштырмай болду. Жазында жер көчүп 15 жаштагы өспүрүмдүн өмүрүн алган Сузактын Алмалы Булак айылынын жашоочулары элди тезирээк коопсуз жерге көчүрүүнү өкмөттөн талап кылышууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг деген сайтта турат, кирип кеңири окусаңыз болот. Москвада Кыргызстандан барган мигрант мугалимдер өздөрүнүн коомдук уюмун түзүшүп, уюмдун алдында агартуу билим борбору ишке кирди. Азыркы кезде Москвада кыргызстандык мигранттардын балдарын орус тилден окутуп жаткан борборго кесиптешибиз Лазат Жаныбек кызы барып келди.
А если предложение содержит в себе вопрос, это будет вопросительное предложение. Вот, например, Исраил, ты в каком классе учишься?
Гүлнара Касыбаева 30 жылдык тажрыйбасы бар орус тил мугалими. Былтыр Кыргызстанда 5000 сомго жетпеген акча менен пенсияга чыккандан кийин Москвага балдарынын жанына келе берген.
Кыргыз эле сразу эле по направлению Карагужага келгенбиз. Ошол боюнча эле Карагужкор айылында мугалим болуп иштеп калдым. Ошол боюнча эч жака чыкканым жок. 20 жыл мугалим болуп иштедим. 11 жыл Касымалы Жантөшев атындагы орто мектебинин директору болуп иштедим. Анан 2015 жылы май айында отпускага заявление жазып, арыз таштап пенсияга чыккандыгыма байланыштуу. Анан ушул кыздарыма, кызым, уулум бул жерде эле. Анан карадым, иштесе болот экен деп иштедим. 4 күн кассир болуп иштедим. Карасам өтө мынага ылайык жумуш сезилди, өтө нервный иш экен. Анан кийин кассирликке кол жугулган уборщицага алмаштырдым дагы. Ошол боюнча пятерочкада уборщица болуп иштеп жүрдүм.
Кыргызстанда сый кесипти таштап, Орусияга миграция агымы менен кошо келген кыргыз, орус жана чет тилчилер, математика, химия, физика жана башка сабактардын мугалимдери былтыр Москвада чогулушуп, өздөрүнүн коомдук бирикмесин түзүп алышкан. Орусияда тазалык, тейлөө кызматтарында иштеген же карттаң абышка кемпирлерди баккан 150 мигрант мугалимдер чет жакта деле жердештерге кызмат өтөөнү чечишкен. Москвадагы мугалимдер бирикмесинин жетекчиси Эртабылды Шамиев алдыга пландалган иштер жөнүндө кеп салды.
Кыргыз тил курсун, орус тил курсун, англис тил курсун ачуу пландаштырылган эле жыл башында. Азыркы мезгилде ошол орус тил боюнча курс ачылды деп атат. Андан сырткары биз мына быйылкы жылы бир 30 ашык балдарды, кыздарды Москвадагы коллеждерге, орто окуу жайларына, анан бир 5-6 баланы жогорку окуу жайларына мүмкүнчүлүктөрдүн баарын айтып түшүндүрүп, кантип тапшыра, кандай болот, мунун баарын ушул 30 ашык ата-энелерге, анын балдарына көрсөтмө бердик.
Мындай борборлорду Москвага балдарын алып келип алып, бирок аларды шаардык мектептерге бере албай убара болгон мигрант ата-энелер өздөрү издеп келишет. Жазгүл Шарапова уул кызын дагы бул жака жетелеп келген.
Булар дагы ата-эненин эмесине кисине зарыккан эле болуп калган, ошон үчүн алып келип алдым жаныма. Бирокта орус класстайм десет, буларда айылда орусчаны үйрөтөт мугалимдер. Бирок эми айылда өзү билесиздер го кандай үйрөтөт, балдарды дагы жакшы көңүл бурушпайт анан. Эми жакшы деп билсек, булар бүгүн биринчи күн келген үчүн тартынып атышат. Негизи үйдө сүйлөйт, жакшы эле сүйлөшөт, балам дагы сүйлөйт, орус балдар менен ойношот, площадкада. Ошо Москвада жаныбызда болсун, бияктан да билим алып көрсүн деп ошо жаңы эле алып келдим. Эми билбейм кандай болот, мектептерди сураштырып көрүп атабыз. Эми балдар үчүн аракет кылабыз, балдардын келечеги үчүн. Булар дагы келечекте кыйналбай бизге окшошот дегендей.
Ал эми Даниэль Касымжанов болсо, керелик кеш иштеген ата-энелер балдарынын окуусуна кенен көңүл бөлө албагандыктан Москвада кыргызстандык мугалимдердин окутуу борбору ачылганына сүйүнүп турганын айтат.
Ушу кызымды 10 күндөн өтүп калдым да, экисинен баштап окуп атам. Мындай стилиш бар экенин билбедим, кечегин жакшы окууларына буюрса, сентябрь даяр болуп калса, школга алса, тапшырам болбосо подготовительный жакшы улантып кетем.
А мындай санаап окуганды тамгалар таанып калдыбы?
Ооба, жакшы. Сөздөрүмдү кошуп окуп калды. Мына үйдө ата-энеби керек экен, эми бизге жумуштарга байланыштуу кээде убактыбыз болот, кээде болбой калат. Ошол биякта көбүрөөк убакыт өткөрүшкө аракет кылабыз. Үйдө обязательно кетким болсо, үйдө болуп калса жардам болот.
Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Миграция темасын улантабыз. Кыргызстандан Орусияга агылып жаткан эмгек мигранттарынын теңинен көбүн аялдар түзүшөт. Алар бөтөн жерге көнүп кетүүнүн түркүн жолдорун издешүүдө. Бири бирине жардам берүү үчүн түзүлгөн Москвадагы кыргызстандык мигрант аялдардын коомдук бирикмеси тууралуу аялзат берүүсүндө сөз кылмакчыбыз. Микрофондо кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева.
Миграциянын шамалы менен Москвага барган кыз келиндер акыркы мезгилде өз ара чогулуп, ар түрдүү окуу семинарларды өтүшүп, маалымат алмашуунун жаңы жолдорун издей башташты. Үй бүлөдөгү мамилелерден тарта мигрант катары өзүн алып жүрүү, укуктук, психологиялык жана саламаттык боюнча кеңештерди, маалыматтарды бөлүшүү максатында Москвада Айым аттуу аялдардын бирикмеси түзүлүп, айына 2 ирет 10 кыргызстандык кыз келиндердин башын бириктирүүдө. Акыркы ирет чогулганда кыргызстандык мигрант айымдар аялдардагы өзүн болгон ишенимди арттыруу темасында семинар өтүштү.
Эркектерибизди сонун жумуштарга иштетип, сонун айлыктарды алып жаткан деле бизбиз. Сонун өзүнө ишенип пайда калтырган деле бизбиз аялдар.
28 жаштагы Акбермет Абдукаримова алгач бул коомдун жыйынына жөн эле угуучу катары барган. Кийин ал бара-бара активдүү мүчөгө айланып, Москвада сатуучу болуп иштегенине карабай, бош убактысында зомбулукка учураган кыргызстандык аялдарга психологиялык көмөк көрсөтүүчү кризистик борбор ачууну көздөп жатат.
Москвадагы кыз келиндердин азыркы абалы, акыбалы жөнүндө айтып кетсек, Кудайга шүгүр жетишкендиктерибиз да бар, жетпеген кемчиликтерибиз да бар. Биз мисалы айымда чогулганда атайын тренингдерди өткөрөбүз, аялдардын коомдогу өзүнүн орду, укуктары, үй бүлөсүндө күйөөсүнө болгон, жолдошуна, досуна болгон мамилеси. Башында бир аз аз болот экенбиз, азыр Кудайга шүгүр көбөйүп, кыздардын алдарды 40 чейин чогулган күндөрүбүз болот. Жеке өзүмө келгенде, мен дагы азыр бир жыйынтыкка келдик. Мисалы, ушул группадан эле бир кыз менен атайын кризисный центр ачалы деп атабыз.
Психологиялык кеңештерден тышкары аталган коомдо өтүп жаткан чогулуштарда миграциялык саясатка байланыштуу документтерди толуктоо, билим алууга барган кыздарга багыт берүү, иш таппай жүргөндөргө көмөктөшүү, саламаттыгы аксап жаткандарга адистин кеңешин алуу сыяктуу иш-чаралар өтүп турат. Бирикменин талкууларына катышып турган Тамара эң башкысы бул жактан моралдык колдоо табаларын айтат.
Жакшы-жакшы эжелер келип, аял өзүн кандай алып жүрүш керек, аял өзүн үй бүлөдөгү оорду, аял үй бүлөсүн кандай сактап калыш керек жана балдарына кандай мээрим бериш керек, жумушту, үй бүлөнү кандай алып кеткенге болот деген ушул сыяктуу темаларда талкуулар болуп, аялдарга жакшы кеңештер берилип келет. Кээ бир ооруган адамдарга жардам бергенге аракет кылып атышат. азырынча материалдык жактан жардам бергенге жетишпесе дагы, моралдык жактан колдоо көрсөтүп, жардам бергенге мүмкүнчүлүктөрү бар десем болот.
Орусиядагы статистикалык маалыматтар боюнча сырттан барган эмгек мигранттарынын расмий саны 4 миллион болсо, бейрасмий саны бир нече эсе көп. Мигранттар Орусиядагы ооруканалардан акы төлөп гана кызмат көрө алышат. Ушундан улам саламаттык жаатындагы проблемаларды чечүүдө алар кайра эле өз мекендештеринин жардамына муктаж болушат. Аялдарда болсо жашоосуна нааразы болуу, өзүнө, күйөөсүнө карата ишеничти жоготуп алуу, өзүн сыйлабоо сыяктуу психологиялык көйгөйлөр арбын, дейт аталган колдоонун психологу Гүлмира Жусупалиева.
Биздин аялдар өздөрүнө аял экенин унутуп калган проблема аябай көп болуп атат. Ажырашуулар эмне үчүн көп болгондуктары деле ошол аял аялдык милдетин аткарбай калгандыктан болуп турат. Психологиялык жактан алганда бул баардык эле стресстер аялдардын өзүн өзү сүйбөй калуусунан башталып жатат да. Эмне үчүн дегенде 12 саат жумуштарда иштешет, без выходной иштешет Москва шаарында, жумуш деп жүрүп көптөгөн женский оорулар пайда боло баштады. Көптөгөн кыз келиндерибиз үй бүлөлүк муктаждыктын эмесинен бала чакасынан ажырашып, көпчүлүк учурларда эле стресстерге чалдыккан проблемалар бар.
Эфирде Азаттык радиосунун аялзат түрмөгү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Бүгүн Москвадагы мигрант аялдардын башын бириктирген Айым аттуу коом тууралуу сөз кылып жатабыз. Чогуштарда психологтун лекцияларынан тышкары укуктук кеңештер да берилет. Айрыкча документтик иштерге байланышкан маселелер көбүрөөк талкууланат. Бирикменин уюштуруучусу Шахризада Аданованын айтымында, Москвага алгач барган кыз келиндер көбүнчө жалгыздыктан жабыркап, башкаларга ишенүүдөн кыйналышат. Мындай психологиялык тосмо расмий документтерди толтурууда да кедергисин тийгизет. Бул жагдайлар кээде айым бирикмесинин талкууларынын өзөгүнө да айланат.
Тапшырып атканда мындай мен көп адамды мындай күмөн кылып кыла алсам, бизде ушундай нерсе бар го, кыргыздар кылса ишенбейт, ийтип кыз бала гана, мага дагы көп балдар айтат, кыз балдардын документ болсун, эми көрсүн депчи. Чынчынына келгенде өзү кыз балдар биз эркек балдарга карагандан ответственный болот экенбиз да, көп эле эркек кишилер да айтат, мындай кичине болсо да түшүнөсүңөр депчи. Ошон үчүн тапшырып атканда мындай күмөн менен тапшырбаш керек да, нормально эле мынтип жөн эле берип койгондор бар да, мага мынаны бүтүрүп берип кой, эртеси күнү эле уже чек кылат, а болобу чындаппы дегендерки уже мына чын айтсам бир алды бир күзебиз деген клиентти 1.5 ай болду. Барат отказ келет, барат отказ келет, мен дагы кой сөзүмдө турайын деп кайра тапшырам келет. Ушундай да эми болот экен.
Мындай бирикменин болуусу жеке эле аялдардын психологиялык саламаттыгы жана расмий органдарга байланыштуу көйгөйлөрүн талкуулабастан, жамандык жакшылыкта кыргызстандык аялдардын башын бириктире турган уюм катары да маанилүү, дейт аталган коомдун дагы бир мүчөсү Асел.
Бирибиздин жакшылыгыбызды дагы, жамандыгыбызды дагы тең бөлүшүп, эгерде кандайдыр бир колдоо керек болсо же кандайдыр бир муктаждыктар керек болсо чогуу чечкенге аракет кылып жатабыз. Же бирөөгө жумуш керек болсо, кыздар ким алып бере алат, же болбосо бул жака жумуш керек болуп жатат, же болбосо медицина жакта тааныштарыңар барбы, же болбосо укук коргоо жакта тааныштарыңар барбы деп ушунча айымдардын арасынан ошо билгендери, өздөрүнүн тааныштарын колунан келген жардамдарын аябайт.
Мигрант аялдардын көбү бул чогуштарга өзүнө керектүү жардам алуудан да көбүрөөк психологиялык колдоону издеп барышат. Муну бирикме жыйындарын калтырбаган Уулжан Аманбаева да ырастады.
Айрыкча жаш кыздарды тартканга аракет кылып жатабыз. Анан кече күнү дагы ушул 31-августка карата пландарды түзүп, өзүбүз аракет кылып, бош убактыбызды тепке кетирбестен ушундай иштерди алып барып, унутулуп жаткан салттарыбызды, каада салттарыбызды кайрадан жандандырганга аракет кылып жатабыз.
Москвадагы айым коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Шахризада Аданованын айтымында, азыр бирикмеге катталган мигрант аялдардын саны 500 жетти. Уюмдун максаты тууралуу ал буларга токтолду.
Ошол биздин айым коомдук бирикмеси бул мурун өзү менин идеямда бул женский фонд болчу да. 1-2 жыл мурун ошондой женский фонд жетишпейт бизге деп Кыргызстанда түзөм деп жүргөм. Бирок ага көп акча каражат керек болуп, анан ошол неме идея боюнча алып кетип эле, анан ошол боюнча Москвага келип, анан бул жакта ошол кыргыз кыз келиндерин бириктире турган бир иш чара, ушундай бир бирикме жок экенин көрдүм да. Бир саясий нерселер бар экен, бирок ушул жалаң гана аялдарга тиешелүү, кандай десем, бир женский клубка окшогон ошол сыяктуу нерсе жок экен да. Ошого карап, анан аялдарга керек экен деп туруп түзгөнмүн. Ошол биринчи 10 эле кыз келген, андан кийин көбөйүп-көбөйүп азыр бир 300 кыз катталган да, жалпысынан ошо 300 500 чейинки кыз катталган, бир жолу келип кеткендерди эсептегендечи. Анан өздөрүнүн эс ал күндөрүнө карата келишип 8 тармак боюнча иштейбиз.
Ал арада оор турмуштун айынан мекенди таштап чет жакка чыккан кыргыз кыз келиндердин арасында кылмыштуу окуяларга кабылып калган учурлар да кезигип жатат. Жакында эле Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык 25 жаштагы кыз таанышы менен уюшма кылмыш топ түзүп, мекендештердин батирлерин тоноп жүргөнү аныкталган эле. Кийинчерээк милиция ал кыздын жасаган ишине бушайман болгону тартылган видеону чыгарган. Айым сыяктуу психологиялык жана укуктук жактан колдоо көрсөткөн бирикмелер ансыз да оор болуп жаткан мигрант кыргыз аялынын жашоосун жеңилдеткенге аз да болсо көмөктөшөрүнө үмүт артса болот. Кадырмандуу каармандар, ушуну менен аялзат түрмөгү аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 23 августтагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлү берүүлөрү соңуна чыкты. Биздин одон жаңырган бардык кабар жана макалалар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Кол телефондогу дарегибиз азаттык чекит моби, орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Instagram, Twitter, Одноклассники сыяктуу желелерден биз менен байланышып сунуш пикирлерди калтырсаңыз болот. Андан тышкары YouTube'тан кызыктуу видеолорду көрүүгө чакырабыз. Ал жактагы каналыбыз азаттык медиа деп аталат. Бүгүнкү программаны мен Санжар Эралиев алып бардым. Алимет техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Жакшы жаңылыктар көп болсун. Кезгишкенче саламатта туруңуз.